Lo dua tajba jina ġezmin sariba fimkim ma Stanley Nussuti l-għawkom għal edizzjoni speċjali tal-program Foreign Depth il-lum ser jitratta dak illi sef fl-Ingilterra propju il-biraħ u matul il-lejl kif ukoll fissijat ta' dal-għodu fakrukum tal-program l-ewwel edizzjoni tiegħu tixxandar il-ġimgħa b'repetizzjoni mbagħad is-sibt fid-disa ta' filgħodu min tisma' ir-repetizzjoni. Però l-ewwel edizzjoni tixxandar propju llum il-ġimgħa illum l-għada the day after ta' elezzjoni fl-Ingilterra stelli li kull meta kont qed niddiskutu anke fuq dan il-programm konna qed narawha mod. U biex nikwota x'qal David Cameron, the only opinion poll which matters is the one on election day. Il-riżultat issa
spot on.
Forsi nibdew biex nanalizzaw x'ġara l-ewwel net fir-riżultat kif inhu magħruf sa issa. Il-bieraħ kellna exit polls, eżatt kif għalqu l-attavu da jimpressjonani aħna Malta. Għandek satej li għandek li sbaħ sitzijat sa kemm jaslu l-kaxxi fiċ-ċentru tal-voti, eċetera, eċetera, nibdew kik ukoll realizzajtu dak qed nismgħu l-Sky, nistennew l-ewwel kaxxa tiġi, ġurnalisti ma jkollhomx biex jimlew msiken, jiġifieri napprezza r-wol tagħhom, aħna nkunu voluti fil-proċess elettorali ċertu dak il-calmness qabel il-maltemp. Mbagħad però ġiex minuti wara li għalqet il-votazzjoni. Ħareġ l-ewwel exit poll illi intuża kemm il-BBC kif ukoll mill-Sky kien hemm min ipprova jgħid li mhuwiex realistiku kwotaw survey mhux exit poll il sar minn YouGov illi kien indikattiv għal polls illi kien hemm qabel elezzjoni, però l-ewwel exit poll kienu li juru l-Partit Konservattiv kien l-iktar partit b'saħħtu u taħ xi 316 fl-Ingilterra biex tirjen jgħid ikollok biex tiggverna 326, maġġoranza ta' 326 seats. Għax anke sistema elettorali forsi nispjegaw ftit għaliex differenti. Però kif baqgħet dejjel ħin ħareġ ir-riżultat u jidher illi l-exit polls aġġornati issa qed jagħtu d-bassir illi l-Partit Konservattiv kiseb 325 seats. Illi prattikament huma sidġubot mill-governata. Stelli, reazzjoni tiegħek hekk kif bdew ħirġin ir-riżultati.
Naħseb li tiegħi bħalta ħafna nies oħra kienu tisegwuha, sa ċertu punt naqra skantament għal xiex b'mod regolari anke l-istħarriġ kien qed isir kien qed juri xi ħaġa iktar riżultat iktar ras imbras. Ir-realtà tidher li xejn ferm il-bot minn hekk. Il-Konservattivi jidru li ħarġu b'saħħithom relattivament f'din id-darba. U b'saħħa biżejjed li t-termet jistgħu jiddettaw x'ċertu punt anke l-forma ta' koalizzjoni. Għax koalizzjoni se jkun hemm bżonn dejjem, għax mill-leader se jkollok bżonn siġġu wieħed. Il-Labour Party Ingliż kellu riżultat ħażin ħafna, jekk minn sejn żball wieħed fost l-ar minn lejt seven l-hawnhekk, ġifieri minkejja l-avvanzi ma' żmien kien isuhom il-Labour Party reġa' lura f'sitwazzjoni pjuttost prekarja. Tpoġġi question mark se jsir fil-futur u għaliex ġara dak li ġara fir-realtà fejn il-Labour Party.
Però jekk nibdew l-iktar telf li kellu Labour Party kien fl-Iskozja. Jiena naraw ukoll l-isfond u l-kuntest ta' dan kollu. L-Iskozja f'din l-aħħar leġislatura sar referendum mar Unit dwar l-indipendenza tal-Iskozja. Il-referendum sar ma għaddix. Skozja saret parti mir-Renju Unit, però jista' jkun illi nibtet il-sentiment pro-Skozja anti Renju Unit biex ngħidu hekk fl-Iskozja. U r-riżultati li għandna s'issa juru illi il-partit tal-Scottish National Party aktar xa kollu 56 siġġu. Ġifieri l-siġġijiet kollha kemm tal-Liberal Democrats. U tal-Partit Laburista Ingliż li normalment imorru għand il-Labour Party ġbir issa marru għand l-SNP. Kien dak biss illi wassal biex il-Partit Laburista ma milx ir-riżultat neġa huwa fattur uniku minħabba l-Iskozja għax inti tgħid il-Partit Laburista Ingliż jinsa f'sitwazzjoni prekarja. Jew inkella hemm issues li morru ilin mill-kwistjoni tal-Iskozja.
L-Iskozja bla dubju ta' xejn tat daqqa qawwija l-Labour Party għaliex tradizzjonalment kien ħafna ktieb saħħtu minn hekk u l-ġurnata kellek shift qawwi lejn l-SNP, l-Scottish National Party. għaliex wieħed anke għaliex dan kif kont tgħid tajjeb inti. Ftit ta' żmien ilu kien hemm referendum, però dak ir-referendum m'għaddix. Vera kien hemm ċertu sentiment, però sentiment maġġoritarju kien li l-Iskozja qart mir-Renju Unit. Allora kif issambar issu kellek bidla fil-ħsieb biex l-Scottish National Party ġab riżultat daqshekk qawwi. Jista' jkun li min kien hemm ma kienx komdu bil-Labour Party. Minkejja r-riżultat tar-referendum, però xorta waħda jrid li l-Iskozja ikolla vuċi aktar b'saħħitha ġewwa Westminster. U allura jista' jkun dak kien ir-riżultat għalfejn raġuni għalfejn ġib dak ir-riżultat. Il-Labour Party li kellu wkoll anke skossi seħulhom hekk fil-kumplament tar-Renju Unit. X'wassal għal dak, hemm ħafna fatturi. Kif nara jiena waħda mill-affarijiet li l-Labour Party kien wik fuqhom kien l-argument ekonomiku. Il-kampanja tal-Labour Party damet naqra ma bdiet tengaġi man-nies u kellek il-fattur tal-leadership, Ed Miliband. Ed Miliband minkejja li forsi from a policy perspective seta kien qed isemmi ċerta argumenti validi li jagħmlu sens qatt però marna xilu fabattejt jiwwarmja mal-elettorat. Naħseb dejjem kien dak ċerta distakk bejn l-elettorat u l-figura ta' Ed Miliband bħala leader u potenzjalment allura Prim Ministru għala pitada. Tantu hekk jiġifieri kemm kienet qawwija tul il-kampanja, però illum mistennija għadha pitada toħroġ ħafna iktar. Il-comparison kemm kien ikun aħjar kieku forsi kien baqa' ħuh David Miliband. Jew ċar kieku rebaħ ħuh leadership.
Kien interessanti ġara riflett u xejn meta kien hemm il-leadership tal-Labour Party. Imma la waqt għadi, eh?
Zewġ taħwa.
Zewġ taħwa jikkontestaw il-leadership ta' partit, rakem jgħidu fewdalizmi u affarijiet.
Però bludu bil ħejn nin naħseb li kellha wkoll impatt partikolari anke fuq ir-riżultat li ġab il-Labour Party. Il-figura ta' Ed Miliband. U naħseb qed irridu naraw nisimgħu ħafna fuqha fir-realtà. Anke għaliex għandek fattur. Ed Miliband kien ukoll imbuttat mill-trade unions biex ħalli leadership jista' jkun li kellha impatt fuq il-kumplament tal-votant Ingliż. L-argument ekonomija bidu xejn naħseb jibqa' għawja ħafna, konna semmejna tiftakar fi programmi passati jedna li jisom il-żewġ partijiet qed jiġġieldu il-kampanja elettorali fuq argumenti tradizzjonali. Fir-realtà l-ekonomija spiċċjat waħda minnhom tradizzjonalment. Il-konservattivi kienu dejjem iktar meqjus bħala dawk li jistgħu jimmaneġġjaw ħel l-ekonomija l-Labour Party le. Waħda minnhom naħseb li kienet ixxu anke f'din darba.
Kont qiegħed nisma' ovvjament unsegwi dak li kien qed jiġri matul il-lejl analiżi interessanti hija dwar mir-rebaħ u minn tilef ovvjament għax inti għandek l-evidenti minn tilef u mir-rebaħ, però ma għandek ir-relattività ta' kemm tilfu u b'kemm u anke l-individwi. Tkellimna fuq Ed Miliband li mingħajr dubju naħseb huwa wieħed mill-ikbar tellifa laskemm l-Scottish National Party huwa wieħed mir-rebieħa. U b'kuntrast għax hawnhekk jirrajta li ma kienieċ issue ta' leadership, l-elezzjoni tal-Ingilterra din is-sena ma kienieċ fuq tażel bejn Cameron u Miliband, però kienet fuq issues, ġifieri għandek dak id-departure, jista' jkunu ċikli fil-sistemi politiċi ta' madwar il-pajjiżi, fejn il-personifikazzjoni tal-leader kienet daqsxejn inqas importanti f'din l-elezzjoni fl-Ingilterra, però mingħajr dubju fl-opinjoni tiegħi. Dan ir-riżultat huwa rebħa għal Cameron. Għaliex huwa kien hemm referenza għal fatt illi ilu ma jkun hemm incumbent illi jżid il-maġġoranza tal-voti. Kif tara l-figura ta' Cameron u kif dan ir-riżultat ser jippożizzjonah ma ninsewx illi fl-aħħar leġislatura kienet imexxi koalizzjoni bejn il-Liberal Democrats, issa nittrattaw id-disfatta ta' dal-partit, u il-Conservatives. Illum għandek il-Conservative immexxi minn David Cameron jidher li riesa maġġoranza sostanzjali li għandu bżonn ftit għajnu.
David Cameron illum huwa persuna, figura politika iktar msaħħa, iktar b'saħħitha milli kien 5 ilu fir-realtà. Illum il-ġurnata jista' kważi kważi kif tek min jiddetta l-andament ta' minn s-san u d-din. Maħt ċandu bżon jilħak, dak ħafna kompromess li kellu bżon jilħak 5 ilu, bħamma kelli għamil ma' l-libdems, ma' l-libdems demokratiċi, u niklek, u aktar minn xej, allura se jkun iktar deċiżi u ktab saħtu figura filma kif se jmexxi. Il-kwistjoni mbagħad tal
mod kif evolvit pereżempju il-pożizzjoni ta' Cameron għaliex kien qiegħed jikkumbatti ma' l-innovazzjoni ta' Ed Miliband minkejja li ma kienx popolari. Kellek is-saħħa tal-personalità tal-leader tal-Scottish National Party u kellek mbagħad il-personalità voċifera ta' Farage illi wkoll kien jemmek, però jisu
ukoll ma fix xejn fil-qiegħda.
Relattivament jidher li
fuq. Jagħmel ħaġa l-Partit Konservattiv immexxi naħseb jien anke tajjeb minn David Cameron, kien li appuntu attakka dawk il-margin seats li kienu tal-Liberal Democrats. Jekk tara kif saret il-kampanja, sar effort qawwi minn Partit Konservattiv Ingliż biex appuntu jieħu ħafna minn dawk is-sijiet u fir-realtà kirmexxu li jagħmel. Tant li ġab il-Liberal Demokratiċi literalment non-entity llum il-ġurnata jew kważi non-entity ha. Bis-saħħa hekk is-saħħa ħu ġab riżultat qawwi li jaffurja sa ċertu punt inaffar lill-Scottish National Party li tajjeb qed jiftakru wkoll kienu ddikjaraw waqt il-kampanja li mhumiex lesti jikkonsidraw koalizzjoni mal-Konservattivi.
Għax kien hemm pressjoni fuq Miliband li kien ħajkun fil-but anke kien hemm billboards tal
SNP.
Attwalment il-waqlu tal-SNP ħajkun fil-but ta' Miliband iddettaru xandu jagħmel.
Irnexxielu David Cameron u l-Partit Konservattiv Ingliż minkejja li l-SNP issaħħaħ, irnexxielu jeri mingħajr-bżonn tal-SNP.
Tkellimna ftit fuq il-Labour Party. Il-Partit Liberal Democrats, illi sa l-aħħar elezzjoni kien dejjem meqjus bħala a third significant party, meta bdew ħiġin riżultati ta' distretti, ċuwe ta' fejn anka tibda tara illi f'ċerti areas, il-Liberal Democrats biċċat raba, jew il-tielet parti.
Kellek figuri partikolari tilfu s-sġu, Vince Cable per eżempju, kien figura prominenti fil-gvern jgħadda, dan tilef s-sġu. Nikli għorra rinna xilu salva s-sġu. Tajje, pero kellu ħafna casualties along the way.
Jena interessanti rajt pozizjon, rajt fuq il-medja soċjali, il-mod kif ħarid meta tħabbar il-rizultat illi fl-Skozja, il-chief campaigner tal-partit laburista jitlef s-sġu tijaw għal xaħatta tifomen zaħir.
Xie 20
sena li huwa li zaħar għawek s-ftit ta' ġumatilu kħan għaf Malta diskussjoni għax għanna sentku ta' 18 sena fl-Ingilterra għanna xaħat li huwa li zaħar fl-istoria tal-Ingilterra li ser jkun issa u koll fil-House of Commons. Stelli, tellif iħor f'dan kollu kif għedna kien Farax. Minkejja is-sentimenti tellif jor, f'sens li forsi kien hemm stenija għal aktar siġġiet.
Aha, x'għandek kurzità nara ankun onest għadni m'għandix id-dettalji u din. Aha,
siġġiet
il-numru ta' voti, għax apparentement però.
Forsi tispjega
ftit. Mar mhux ħażin.
Stelli, forsi tispjega ftit. Id-differenza fis-sistema ta' kif għax forsi anke naraw kif inhuma l-aħħar ta' voti sa dan it-tant, però kif inhu is-sistema tal-votazzjoni ġewwa l-Ingilterra, bħal Malta, tissema ħafna l-first by the post. Xi tfisser eżatt forsi nispjegaw anke l-samija tagħna id-differenzi fis-sistema.
Aħna s-sistema tagħna hija waħda fejn il-vot hija ta' bbażi ta' preferenzi u dawk il-preferenzi jibqgħu dejjem biex jiddeterminaw liema siġġiet jitlaw. Mela wieħed jesprim il-preferenzi tiegħu minn wieħed sa anke s-argument 10, il-numru ta' first preferences jiddeterminaw il-maġġoranza tal-partit partikolari kux se jirbaħ jew le. Pero mbagħad biex wieħed jiddeċiedi li ma uċuħ ħajkun qed jokkupaw is-siġġiet nibqgħu għaddejjem bil-preferenzi. Is-sistema Ingliża kemm xejn differenti. Taħdem fuq sistema fejn literalment inti għandek numru ta' voti li jridu jintlaħqu u kemm il-darba dak jintlaħaq dak is-siġġu jgħaddi awtomatikament għandek il-partit. Ma siġġijiet.
Qed nitkellmu fuq siġġijiet mhux fuq voti.
Fuq siġġijiet u mhux voti. L-ammont ta' voti ma jiddeterminax neċessarjament min se jkun qed imexxi.
Jista' jkollok ironija fejn.
Fatt kien hemm meta point anke ċerti argumenti sakemm kien qed dejja l-votazzjoni li bdew jintmaw isma' David Cameron qed juqgħod attent għal-leġittimità tiegħu mhux neċessarjament jaqbad jimexxi jekk hemm il-darba ġib biex is-siġġijiet u mhux il-voti. Jidher li ċirkostanzi mbagħad tmexxi mod ieħor.
Kien interessanti narrativa li ntużat illi fl-Iskozja kemm m'għandux leġittimità, pereżempju, issa dan ftit tal-ewwel sigħat wara r-riżultat. Minnaħati għaw l-ewel dikjerazzjoni naħseb tajb naraw l-ewel reactions illi kellna wara dan il-riżultat kien hemm dikjerazzjoni minn Cameron fejn qed jittama u qed jgħid illi ser jaħdem fuq gvern illi jagħti l-importanza lejn ir-Renju Unit kollu. Ġiri mhux fuq l-Ingilterra sakemm titkellem, kien jitkellem fuq Renju Unit. Ħabba l-Skozja, ħabba Wales, konxu minn din da' sentimenti.
Kellek ukoll pereżempju Boris Johnson li beda sa beda jagħti l-intender isma' jekk hemm xlok li qed jaħseb xi ħaġa lejn aspett federali ha. Għal-affarijiet ovvjament bil-ħsieb dejjem li jafu li għandek l-Iskozja li tajb jew ħażin għandha numru siġġijiet, l-esempja numru siġġijiet li allura ħad tkun opposta l ċerta pożizzjonijiet, ħad tkun taf tagħmel ċerta demands għal ċerta pożizzjonijiet. Jista' jerġa' jkun hemm talba referendum ieħor min jafu qed irid jara jekk hemm xlok.
Ovvjament hemm union oħra li issa rridu naraw x'ma jiġri dwarha u għandek ċertu kummentaturi li qegħdin jgħidu li dan ir-riżultat minkejja li faraħ sa ċertu punt ma ġabx il-riżultat, però is-sentiment nazzjonalista ġewwa l-Ingilterra rebaħ din l-elezzjoni. Tantu hekk illi wieħed mill-issue, meħda mill-iktar issues illi idejqu n-nies jew inkella hemm konsens fl-Ingilterra dwarha hija l-kwistjoni ta' sħubija tal-Ingilterra fl-Unjoni Ewropea. U fl-ewwel dikjerazzjoni wkoll li għamel Cameron, apparti li qal illi se jaħdem fuq l-State of the Union, però tkellem ukoll li se jżomm il-wieda li jagħmel referendum dwar x'għandha tkun l-Ingilterra, il-pożizzjoni tal-Ingilterra vis-a-vi il-sħubija tagħha fl-Unjoni Ewropea. Kien partit konservattiv jekk min serżbal illi ħadem biex l-Ingilterra tidħol fl-Unjoni Ewropea, u s'għandek partit konservattiv illi evidentement jidher se jkun fil-gvern illi għadu ma pronunzjax ħad tkun il-pożizzjoni tiegħu issa fir-referendum, x'issa tiġi deċiżja x'ħad tkun il-referendum ikun hemm il-pożizzjoni nimmaġina, ma jkunx bħal tal-li
kellek
fejn iħallu vot liberu, però għandek di deċiżjoni li tittieħed. Hemm post l-Ingilterra fl-Unjoni Ewropea kemm kienet influenti il-kwistjoni tal-referendum fir-riżultat?
Kemm kienet influenti?
Is-sitwazzjoni kienet posposta.
Li tajt li għandek żgur ħaġa waħda. Inti għad mill-taċċen kien Partit Konservattiv Ingliż li wassal għas-ħubija ta' Renjuni ġewwa.
Kien il-Partit Konservattiv.
Ma naħsibx li jkun il-każ li jkun il-Partit Konservattiv li se jaħdem biex toħroġ mill-Unjoni Ewropea l-Ingilterra. Fatt qawwi, dikjerazzjoniet qawwi li għamlu, kemm Cameron kemm rappreżentanti oħrajn tal-Konservattivi Ingliżi kien wieħed. Qabel ma nersu quddiem in-nies u nagħtu l-għażla u d-deċiżjoni sa'x għandha tkun relazzjoni tal-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea, ħan nerġgħu mmorru u ħan nitolbu li nirrinegozjaw sa ċertu punt ċerti aspetti tat-trattat li hemm bejn ir-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. U naħseb li dik se tkun fattur interessanti fix-xhur u forsi anke snin li ġejjin tar-relazzjonijiet ta' Renju Unit ma' l-Unjoni Ewropea. Se nibdew naraw demands biex ċerta affarijiet iġu negozjati, se nibdew naraw demands ta' Renju Unit ikun iktar jieħu pożizzjoni qawwijin forsi u terminu nużaw bil-Malti huwa iżgħa bazza qajf ċerta affarijiet biex jieħu aktar jiġbed aktar leħ. Hemmhekk se jkun affarijiet dadu biex x'analizzaw fil-futur jagħhom inti. M'għandix dubju se tkun Renju Unit differenti minn dik li kienet s'issa. Abbażi ta' jekk imbagħad se jmur lura għand il-poplu. X'wieħed iddeċiżi sekenarju, ħajbqa' dak is-sentiment tan-nies li ġindru mal-lewża hemm element u mhux żgħir ta' ċittadini li jemnu li jkunu ħafna ħjar jekk ir-Renju Unit tkun barra minnha. Waħda mill-pressures dejjem kienet isma' le insa l-euro jinżommu l-isterlina. Għandek dak is-sentiment.
Għandek is-sentiment tal-ex.
Tal-imperu, tal-imperu. Però dawk kollha se jaffettwaw mbagħad fid-deċiżjoni dan il-ħsieb tan-nies se jaffettwa d-deċiżjoni se jieħdu minkejja il-pożizzjoni differenti taf tkun qed tieħu il-Renju Unit fih dan l-Unjoni Ewropea.
U qed tidjara kif tkun ikoll il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea vis-a-vis
il-Renju Unit.
Huwa żmien partikolari anka għall-istess Unjoni Ewropea. Stanley, fil-kuntesta da kollu, le forsi t-zicċaġa...
Lex, kont għet naħseb istessin, xie programmi u t-najnilu, kont għet nsemmu l-pozizjonijiet li ħallet l-Ingilterra għal-fini ta' migrazzjoni. U l-nuqqas ta' fondi, il-kienet l-Unjoniet li waqqaf il-fondi allokati fuq Trident u Marinostrum. Issa li allura il-gvern il-ġdid ħan sejħu hekk ħajkun qed jieħu pożizzjoni anke iktar iebsa vis-à-vis l-Unjoni Ewropea. X'se jkun l-impatt anke fuq dan l-affarijiet li anke joqtu lilna, pereżempju l-kumplament tal-Ewropa. Mod speċjali s-Southern States fejn jidħol immigrazzjoni. Għax tejb jew ħażin, nafu li anke hemm ċerta sentiment mhux żgħir kontra sa ċert punt l-immigrazzjoni. Hemm il-veduta li ħafna mill-immigranti mmorru l-Ingilterra. Għaliex għandu servizzi soċjali tajbin u jiġu biex jieħdu għom u jieħdu l-postijiet tal-Ingliż, ġifieri hemm dawk il-preċess minn naħa tal-poplu lejn il-gvern. Kif se impattaw?
Xtaqt illi forsi anke sa naraw il-fejn se tmur l-Ingilterra fuq issues daqsxejn iktar closer to home għall-Ingliż, ġifieri qed nitkellmu dwar jekk għandekx bidlit fir-rotta ekonomika. U bidlet fir-rotta tal-politika soċjali. Per eżempju, kellek il-kwestjoni tal-NHS, li kien hemm diverġenza. Jekk hux serrin naraw anka bis-saħħa tal-vot li ġab, Cameron differenza fl-aggressività biex ngħidu biex implementa policies li huma normalment marbuti ma' konservattivi u anka feku tal-fatt illi anka konna diskutejna fit-tieni ħarta dan il-programm. Kellek il-businesses jesprimu ruhom favur il-konservativi. U kellek il-players li operaw fis-settur tas-saħħa jitkellmu favur il-Labour Party. Tinsemmi dawn dawk kienu voċiferi, ħadu pożizzjoni pjuttost ċara mingħajr ebda ekwivoku. U illi seta kellha influenza fuq kif ivvutaw nies li huma b'xi mod mill-qudien b'dan il-mod. Però x'direzzjoni ser tieħu l-Ingilterra f'dan il-kuntest? Per eżempju, għaliex jien nixtieq norbod di issa ma' l-ġlieda elettorali illi jmiss. Il-ġlieda elettorali se tkun il-referendum dwar l-Ewropa, dwar pożizzjoni fl-Ewropa. Issa fajn moħħ jiet imur lura. Tnax il-sena ilu għata f'manda u koll, jellek d-deċizjoni fil-Unjoni Ewropea tinqatal barra mid-ġlieda elettorali ejjan kunu ċari x'ħajġi fuq l-Ewropa. Għandek dil-pożizzjoni fl-Ingilterra ejjan ħaluha barra mill-elezzjoni, issa niddeċidu wara, kienet jgħid kamera. Però dawn l-affarijiet jistgħu b'xi mod jinfluwenzaw x'pożizzjoni u l-plan of action li se jkollu l-gvern Ingliż?
Se jinfluwenzaw dejjem. Però tara issa s-saħħa tar-riżultat kemm se jkun influenti fuq il-mod jisir jittieħdu deċiżjonijiet. Ir-riżultat tajjeb jew ħażin kien wieħed ċar. Ir-riżultat ukoll ta' jien seħu ċertifikat li l-politika ekonomika segwita s'issa mill-Partit Konservattiv Ingliż intlaq tajjeb. Efni tajjeb jew ħażin. Il-Renju Unit għaddejn minn perjodu relattivament aħjar mill-li kien ekonomikament, ġifieri nisma xa kemm se jaqbdu u jarmu l-barra dak li sar u jista' jkoll allura kien dan sinjal ta' fiduċa f'dak li kien qed jipproponi wkoll il-quddiem ekonomikament il-Partit Konservattiv Ingliż. Jista' jkun li ma twemniċ il-retorika li saret fuq l-NHS. Jista' jkun li n-nies flarkom jibdew fidejhom knowing at the back of their minds li security li għandhom bħalissa iktar importanti minn aspetti oħra forsi kemm xi iktar minuri.
Xi ħaġa qorbu lejn it-tmiem daqsxejn iktar light sa ċertu punt. Il-polls u r-riżultati għaliex id-diskrepanza.
Polls jibqgħu polls, ma speċjali exit polls, ġifi m'għandek xejn ngħidmu xjentifiċi m'għandek xejn konkret
fir-realtà. Per kienu iktar viċin l-exit polls mill-polls li kif isir qabel l-elezzjoni?
Ekku, però anke l-exit polls kienu wkoll il-bot mir-riżultat twel tal-elezzjoni. Ġifieri
jien sigurtat naħseb li l-pollsters għandhom sfida l-lum il-ġurnata fejn in-nies iktar milli qegħdin jgħidu
verament
x'ħajamlu x'jaħsbu li ħajġri.
Jista' jkun, jiġifieri U jista jkun li għandek ukoll tendenza dak li jkun madux irid neċessarjament jgħad indikazzjoni ta' hux se jagħmel ma' sempliċiment biex jaħles mir-risposta jagħti risposta, kif tajt inti. Probabbilment x'int qal diġà kulħadd li se jsir, jirrispondi bl-istess mod però mbagħad x'jagħmel fir-realtà dak il-ħin meta jivvota tkun mod ieħor.
Stenni xi ħaġa tal-aħħar, jien kemm il-darba ltqajna u dimna f'counting halls. U l-biraħ, meta kont qed nara ħerġin ir-riżultati, tħajjel xi ħaġa bejn l-Eurovision, sa ċertu punt, b'inqas euforija ovvjament, u tal-X Factor fejn qogħod jagħtu l-voti, eċetera, però.
Fiż-żewġ każi huma ħafna iktar eċitanti milli tara l-counting process ġewwa l-Ingilterra. Għalina l-imperi ħaġa ktar live li b'ħafna
ktar. Ma rajx
b'esperimentu. Eżatt, ma rajx nies hemmhekk għajnejhom fuq l-affarijiet għaddejjin.
Zgur, anka waqt li nisa jivvutaw, ġifiri kienet isa ħarġa bil-dawn il-kardi biex juru l-kolur taħħom, għara Malta kullħat ġifiri.
Nimmaġna politikanti ma tindik il-kukkardi.
Nimmaġna, u hut minnom jena u koll, ġifiri, pero, this is part of the heritage ta' politika Ingliża.
Il-demeanor Ingliża, għanzi, kubu ħafna iktar. Konservativ minn dak
il-ħin. Ma votati għadina qabel l-aħħar?
Ma nafx ħajja ma żgħarda x'nej.
U fuq dik in-nota niġu fidwim l-edizzjoni ta' din il-ġimgħa diċċjoni speċjali tal-programm Foreign Depth, tkellimna fit-tul flimkien ma' Stanley dwar ir-riżultati li kellna s'issa ta' l-elezzjonijiet fl-Ingilterra. Aħna appuntament tagħna l-makom ikun għal bħallum 20 sa dan it-tant insemmulkom nawguralkom il-jum it-tajja.